Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? БСП, на къде с Корнелия Нинова и продължаваме промяната? Отговаря Петър Витанов, евродепутат БСП.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие, един ден след като разбрахме, че Асен Василев ще бъде следващия, вероятно, министър-председател, може би с подкрепата на БСП, и един ден след като разбрахме, че Елеонора Митрофанова, руската посланица, иска да закрие посолството в София, което означава, че пък Москва, българското посолство, няма да съществува повече. И говорителя на Кремъл Владимир Песков каза, че ще обмислят този въпрос и ще го обсъдят даже с президента Путин. Казвам добър ден на евродепутата от БСП Петър Витанов. Здравейте!
Здравейте!
Какво правите вие в БСП с Корнелия Нинова начало и вече като вице-премьер и като човек, който може би ще иска да продължи да бъде във властта, независимо от вътрешната съпротива, част от която сте вие, Петър Витанов, срещу това?
Опитваме се да дадем някаква надежда на хората, които са разочаровани от позициите на партията, политиката, която провежда БСП, че може да има и друг тип управление на партията. Корнелия Нинова е, като всеки ръководител, не някакво преходно явление. Надявам се да има партии след нея.
Колко да е преходно? Вие сами си я избрахте и виждате, че тя стабилизира и втори мандат.
Стабилизира е дума, която не бих употребил в настоящата ситуация, имайки предвид състоянието и срива в подкрепата, която ние имаме като социалисти.
Да, но вие винаги... Как да кажа? Голям меч го вадите, ама е мек.
Не е въпрос...
Вътрешната опозиция.
Аз не искам да се квалифицирам като вътрешна опозиция или външна, или каквато и да е. Мен просто ме боли за състоянието, до което се докарваме, и изпитвам истински притеснения и вълнения дали това, което там, където сме се запътили, дали е възможно изобщо да възстановим доверието. Аз все пак вярвам, че е възможно и че трябва да се направят опити, за да се случи. Не искам да говоря срещу един или друг. Искам просто да кажа, че може да изглеждаме по различен начин, че може да станем атрактивни, че може да възстановим доверието и че има и други хора в БСП. Че има хора, за които властта не е само цел. И не е най-важното да бъдем на власт. И защото чух, че нали, БСП ни е на второ място, на нас БСП ни е на първо място. И винаги ни е било на първо място, и това е от поколение. И така, просто съм обезпокоен за състоянието. Надявам се да се промени.
Но вие сте представител на моята генерация, на БСП. До вас застава и Крум Зарков. Застанаха и...
И Станислав.
Да, Станислав Владимиров, кмета на Перник. Но застанаха и от по-старата генерация... Костадин Паскалев, Светлана Шаренкова. Добавете, че пропускам сигурно.
Много са, много са. Проблема на БСП през последните години е, че просто фигурите бяха остракирани постепенно и поетапно. И политиката, която водим, не е на сближаване, не е на обединяване, а напротив, на люспене и на постоянно гонене на някой. И това се надявам да се промени. Дали е възможно да се промени при настоящото ръководство? Със сигурност не, но пък вярвам, че ще дойде момент, в който всички заедно, всички онези фигури, които поради една или друга причина бяха устракирани или бяха сатанизирани, ще се умеят да се обединят и да възстановят доверието в БСП. Включително и с тях, разбира се, не казвам, особено хората, които са дали много на БСП и са получавали от партията, надали биха имали онези властови позиции, които преди са разполагали, но бъдещето на БСП минава само през истинско обединение на цялата левица. Включително тук не става просто да реабилитираме някой. По-важното е да възстановим, да спечелим доверието на моите хора.
Брежда, господин Витаров, да, няма ни моите хора, точно така.
И затова въпросът тук не опира до Корнелия Нинова. Не и само. Защото аз все пак вярвам, че ние ще преодолеем тая криза, в която се намираме в момента. Опира и до политиките, които предлага БСП.
Така е, но хайде да погледнем и под друга гледна точка. Не става адвокат на Корнелия Нинова, но господин Витанов, вие ще съгласите, че след управлението начало с сегашния председател на партията на европейските социалисти, която вие представлявате, в която вие БСП сте члени, вие сте в Европарламента, изключвам краткото пребиваване във властта, но с помощта на ДПС на Пламен Орешарски като министър-председател, вие от 15-та година, считам Орешарски, 14-та ли беше? Да. И аз се поколебах. Не сте били във властта, Корнелия Нинова, сега е вице-премьер и министър на економиката.
Въпросът е как? И какво като сме във властта? Нима, да. По-скоро проблема е да не се превърнем в съучастници на едно правителство, което взима решения, които са в ущърб на социалистите или в ущърб на българските граждани. Защото оправданието, ма ние сме против това, но продължаваме да подкрепим против едно или друго решение. Било то за Газпром, било то за експулсирането на дипломатите, било то ред други такива, някои от които идеологически. Ние сме против, добре, и като си против, защо стоиш? Защо стоиш?
А, ето това искам да ви питам. А вие защо стоите в партията, като сте против?
Защото съм социалист. И дали е Корнелия Нинова, дали е Драган Петкан или Иван, аз никога няма да престана да бъда социалист. Мога да съм социалист на свободна практика, но никога няма да престана да бъда от БСП, защото БСП е партията, която олицетворява моите разбирания, въпреки едно или друго сътресение. И когато говорим за политики, това ми се иска да бъде акцента, не? Защото ето, примерно, Крум вчера направи едно събитие, което е свързано с данъчното облагане. Ами трябва да има различно данъчно облагане, ами трябва да има прогресивно данъчно облагане, трябва да се намали реално неравенството в България, което е най-високото. Дори този Асен Василев го каза, десните хора. Ами как да стане, ако нямаме изцяло различна концепция за преразпределението на благата? И да, това повече ме вълнува. Или ако щете равенството в неговите социални измерения, в неговите трудови измерения. Защо една жена трябва да взима по-малко от един мъж за една и съща работа? Защо? И къде е БСП? Защо БСП избягва темата екология? Ма нали искаме млади хора да привличат? Е, с какво ще ги привлече?
Ама господин Витанов, ще ви добавя нещо друго. Аз никога не съм била член на никоя партия. Отказвам съм съвременния, как се казва, преход, най-малко три големи партии, включая и вашата. Няма да кажа кой ми направи предложението. Но имам, така, смятам, че трябва да се засили лявата политика в областта на образованието. Образованието трябва да стане достъпно, безплатно и полезно, а не по някакви чужди образци. Ние си имаме национална психология. Здравеопазването. По-рано здравеопазването беше безплатно. Сега, да не дава Господ, но ако знаете колко трудно човек може да се лекува с тия осигуровки, това е абсурд.
Не знам, ние сме държавата, която 50% от разходите за образование минават после пак през джоба на българите.
Ще ви кажа нещо смешно. Скоро имах една болка в коленото, мислих, че съм скъсала менискус, препоръчка ми си направя ядрен магнитен резонанс. Няма да ви обяснявам колко чакаш за това и въобще какви са бюрократичните прегради. Считайте, че аз не съм човек, който така не познава хората. Какво правят другите, не знам. Най-накрая, докато като стигнах, ми казаха, да, ще ви дадем, но само на единия крак. И аз казвам, и това е чифтен орган, аз ако единия натоварвам, другия трябва да се... Ами 6 месеца ще чакате за първия крак и 6 за втория. Викам, през това време сигурно ще ми отрежда единия. Нали? Казвам и като картинен пример, какво трябва нещо да се направи?
Разбира се, че трябва нещо да се направи. Вижте, здравеопазването не може да бъде стока. Не може да бъде стока. Здравеопазването е услуга. И знаете ли, аз бях в Щатите миналата година. Миналия месец. Там, ако нямаш пари, си никой. Зарязвате като куче, като псе.
Okay.
Страхотна държава, уредена, високотехнологична.
За съжаление, в Англия също се чака по 4 години за подобни процедури. В Германия, знаете също.
Вярно е, но има и изключително социални държави, като Канада. Съвсем близо. Пак е Северна Америка. Пак там не е така. И тук имахме добри практики. И тук, между другото, и все още имаш достъп до специалист по-бързо, отколкото достъп до специалист при други добре развити държави. Но аз мисля, че БСП имаше не лошо виждане за бъдещето на българското здравеопазване. Въпросът е, че за 6 месеца нямаме никакъв напредък по този въпрос, а вие казахте управляват.
Добре, не ви ли е страх?
От какво?
Ми, както се казва на латински, sic transit gloria mundi. Много от така по-възрастното поколение или хора, които си позволили да изкажат, и то не са случайни хора в БСП, да изкажат различно мнение от това на Корнелия Нинова. На модерния сега способ на подпис им казват fly away.
Гледах Николай Хайтов вчера. Някакво старо интервю.
20 години успорта.
Да, по този повод гледах някакво старо интервю с Кивор Кивуркян. Каза, никой не може да ме спре, когато силно вярвам в нещо и когато съм убеден в нещо. И да, най-големият проблем, казва Николай Хайтов, е истината. Каза на цялата истина, тя създава проблем. Но да. Не, какво ще ми направят? В смисъл какво?
Даро духът му да е спокоен там някъде. Този човек беше значим. Хубаво, че напомнихме за него. Два въпроса. Ще обсъждате ли на Национален съвет, член на който сте вие, дали БСП трябва да подкрепи кандидатурата на Асен Василев за премиер и екстрата, евентуално Кирил Петков, икономически министър, когато Корнелия е икономически министър?
Съмнявам се.
Какво?
Че ще имаме възможност да го обсъждаме. Първо, дневния ред се определя, бих казал, от тясното ръководство. Аз мисля, че този въпрос беше дори медийно от БСП обяснен, т.е. мисля, че беше казано, че условието, което сме поставили Кирил Петков да не е министър, председател, било изпълнено, макар че аз не правя разлика между Кирил Петков и Асен Василев. Убедете ми, че те са различни хора. За мен е трудно. Така че не мисля, а освен това, ще ви кажа моето лично мнение. А моето лично мнение е, че правителство не може да има. Няма да има. И по-добре да няма в тази ситуация, защото за него няма да има широк консенсус. Това, което може да се направи, за да съществува това правителство, е да се купят, препкупат, препродадат или по някакъв начин да се убедят 121-122 души да подкрепят. Е, добре, питам аз. По времето на Орешарски, когато споменахте, аз бях в Международния отдел на Народното събрание. Би трябва ви кажа, че тогава кворума висеше на един глас. Знаете ли как функционираше това Народно събрание? Не функционираше. Особено аз се занимавам с международна дейност. Дейност, които са обосновани в Конституцията, международната дейност на Народното събрание. Участие в Паневропейски асамблеи, Организация сигурност и сътрудничество на Европа, Съвета на Европа, Парламентарната асамблея на НАТО, Централноевропейски инициативи. Всички тези международни действия ги забравяме, защото те трябва да стоят тук и да натискат бутона и трябва да е всеки момент, не мога да отида до туалетната. Виждал съм го, не ходя до туалетна. Чакат гласуването и почивките. Тоест, буквално ампутираш голяма част от функциите на народното представителство. Да не говорим, че делегации, парламентарни, обмен, сътрудничество, всичко това заминава. Чакаме следващ парламент. Но не е проблема в международната дейност на Народното събрание. Проблема е, че този тип договорки отвръщават хората не просто да се занимават с политика, дори отият да гласуват.
Господин Витаров, вие сте, може би, от едно поколение. Нали, не сте на същите години, но сте близки години до Кирил Петков и Асен Василев, които сега са начало на държавата. Нека да погледнем нашия кратък поглед от последните дни за Кирил Петков, който се сбогува в парламента като с напрощаване с поста си, когато се гласува в остране на доверие. И какво каза Асен Василев първо на трибуната, чукайки си умручи, потребявайки ли нецензурни думи, и след вота на недоверие, колко беше щастлив. На хора на аплодисментите на падналите от власт промяната БСП и ДБ, Кирил Петков, като един харвардски революционер, сякаш излъчваше към цял народ и към татко, и към Лена си Христо Ботевото на прощаване. Не плачи, татко, не тъжи, че станах аз и хайдутин, хайдутин татко бунтовник. Но кълни, татко, проклиня и таз турска черна прокуда, дето нас млади пропъди по тази тежка чужбина. Да ходим, да се скитаме, немили, клети, недраги. А знае, татко, мил съм ти, че може млад да загина, като си ме, татко, родил със сърце мъжко, юнашко.
Та серце, татко, не трае да гледа турчин, че без ней над бащино ми огнище, там, дето ливе хубаво, черни си очи, вдигаше. Дружина тръгва, отива, пътят е страшен, но слабен. Аз може млад да загина, но стига ми тая награда, да каже нявга народът, умря сиромах за правда, за правда и за свобода. Чудно как обаче, как тази нежна душа Асен Василев на 21 юни, но 22-а, от трибуната на 47-то народно събрание говореше за някакво духане.
Това, което чувам, са популистски лозунги и икономическа философия, която, ако мога с едно изречение да обобщя, е да го духат бедните. Това е вашата икономическа философия.
Господин Василев.
А на 22 юни 22, след като пада в власт, Асен отиде като воин сред народа.
Аз мисля, че резултатът е много добър.
Защо?
4 гласа ни делят от победата.
4 гласа, но явно жизнено необходими, господин Василев.
След следващите избори съм сигурен, че тези 4 гласа ще ги има. Тези 4 гласа срещу мафията ще ги има със сигурност. И знаете ли, днес тук българският народ си отвоюва държавата.
Българският народ си бил отвоювал държавата. Бедните да го дъ-ът. Кирил Петков се прегръщаше като на прощаване със своето правителство. Какво е това поколение?
Не е до поколение. Моля ви, не ме карайте да коментираме функционалните изблици на хората или там техните вътрешни тързани.
Те са, но не, визуализация...
Не би генерализирал до такава
степен. Перформанс пред всички.
Първо, не би генерализирал до такава степен и когато говорим за генерализация, не обичам някой да говори от името на народа.
Така?
Просто защото народа не е хомогенен и просто защото претенцията, че представляваш народа, обикновено е измамна.
Добре, но...
И както според мен е измамно и това усещане, което те вероятно най-чисто сърдечно имат, че това, което се случва пред Народното събрание, е олицетворение на, на въжделенията и на вижданията на цялата държава, което според мен е много различно. Много, много.
Добре, тогава ще задам въпрос по друг начин. Любимия въпрос на Радио К2 Беновска пита нашите програми е: кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България?
Предполагам, че всяка една политическа, аз сигурно Сухарски ще отговоря, ама всяка една политическа партия това е целта да управлява. И вероятно в това...
Окей, аз искам да съм Наоми Кембъл, например, не ми достига ръст, пигмент и така нататък. Нали? Значи не мога.
Оценката не я
искайте да... колкото си искате, но можете.
Не я давам аз оценката. Как? Аз мога да кажа само моето си виждане. Какво трябва да бъде управлението в България и аз мисля, че то в известна степен се разминава от това, което ни се предлага в момента. Мисля, че има един обективен измерител и това са изборите и то ще стане ясно съвсем скоро.
Мустафа Карадайъ с нашите призова за незабавни избори. Вие какво мислите?
Незабавни, никой не ги желае, но замислете се. Това е възможно...
Какви са перспективите на БСП?
На БСП перспективите не са добри. Не са добри, защото, нали, има отчетлив и явен тежък спад на доверие. Всичките го виждат.
Това е световна тенденция. Виждате, че никоя не, партия напротив, вече е добра. И да, Орбан ще оставим.
Изобщо не е световна тенденция. Ако говорим за европейската левица, тя е в буквално във възход. Навсякъде. И ще ви кажа, ето, какво направихме. Сега къде управлява? В момента европейската левица управлява
Макрон,
леко, много повече.
Парламента.
Добре, замете, ако щете парламентарните избори в Франция, които бяха преди 3 седмици. Меланшон с левия блок зае второто място, за почти 200 депутата. Искам да кажа, че европейската левица в момента е във възход. Тя спечели местните избори в Италия, тя спечели абсолютно мнозинство в Малта, тя се представи изключително добре на парламентарните избори във Франция. Изобщо няма да говоря за управлението на германската социал-демократическа партия, за шведския модел, за датския. Тоест, самостоятелно управлява в 6 или 7 държави, което изобщо не е малко, още в 2 или 3 коалиция. Тоест, след COVID имаме ясна нужда, осъзната нужда от европейските граждани, от силна и то традиционна левица. Не говоря тук за тези, които са по-крайните и проявления. Тоест, има място за европейската левица, не е отживелица. Въпросът е, че просто трябва да се поставят точните въпроси и да се дадат конкретните отговори на тях.
Един точен въпрос, поведах преди малко Путин. Какво ще кажете за позицията на Нинова лично и това, което вчера и Борислав Гуцаров, вероятно така след консултация с нея, изрази на трибуната на Народното събрание, на трибунка в кулоарите на Народното събрание, че трябва да се отмени екстрадицията на 70-те така наречени сали-несали дипломати?
Честно да ви кажа, това е единственото възможно нещо, което биха могли да кажат, за да поизмият малко срама. Не мисля, че може подобна нота да бъде върната. Чисто практически не съм го виждал. И това би означавало много голяма, как да кажа, щета за държавата, за авторитета на държавата. Грешка беше, изключително голяма грешка беше тази позиция, която първо, очевидно, не се взима в съответствие с всичките процедури, с алгоритъма, който е предвидил държавата. Защото самият факт, че ние говорим за самостоятелно решение, е меко казано шокиращ. И второ, в крайна сметка, когато не си съгласен с това, защото това е недълновидна мярка, тази мярка е неправилна в неподходящ момент и ще има тежки икономически, оставете икономически, ще има тежки политически последици и измерения. И за съжаление, социалистите, голяма част от тях са разочаровани, че БСП е в правителство, което, извинявайте, ама след 140 години дипломатически отношения, ние участваме в правителството, което скъса дипломатическите отношения с Руска федерация. И каквото и да кажем от трибуната, и продължаваме да подкрепяме това правителство. Не с Пешо, а с Гошо. Нали? И каквото и да кажем...
Това, вие като евродепутат се осмелявате да изразите тази позиция, защото знаете много добре становището и на Европейския съюз, санкциите срещу Русия, Европейската комисия, цялата тая политика.
Не казвам, че... Вижте, аз даже имам и различно мнение. Според мен санкциите срещу Русия в началото бяха политически отговор на една военна атака. И те бяха нормални към онзи момент, защото все пак Европа трябваше да реагира по някакъв начин. И за да не реагира военно, дава някакъв политически отговор. Аз не съм русофил и не мисля, че нито съм русофоб. И мисля, че имаме тук... Всеки се оправдава, всеки се... полза като дъвка държавния интерес. Но няма интерес да сме първата... Значи на времето...
Но Урсула фон дер Лайен отиде в украинския парламент и опа на европейско знаме.
Да, така е. Не искам да говоря за риториката в Европейския парламент, защото тя според мен не съответства дори на вижданията на собствените, на голяма част от европейските граждани. Но искам да ви кажа нещо. На времето, може ли да съм нецензурен?
Да.
Ами, като свърши някоя работа в Москва, ние се напънем и я свършим два пъти повече. Нали? Горе-долу също се получава и в момента. Ние не можем и нали, десните хора в България сега буквално изобщо не са съгласни, меко казано, с позициите, които България имала тогава. И пръднали Москва, ние усерем с извинение. И сега става същото. Защо трябва да сме ястреби? Ще ви... Но искам да кажа, че и сега, защо трябва ние да сме ястребите? Защо ние трябва да сме опитното зайче, което трябва да скъса първо отношение с Руската федерация и да видим какви ще бъдат последствията? Извинявайте, но когато си...
Финал.
Да, когато си между една световна суперсила военна, между една изключителна регионална суперсила с засилващо се влияние, тогава много внимателно трябва да балансираш в своите външни отношения, най-малкото, за да можеш да гарантираш собствените си граници, колкото и парадоксално и абстрактно да изглежда.
Да ви подаря към тази мисъл следващия събеседник, който сега чака да влезе след вас. Това е председателят на АИКБ, работодателската организация, Васил Велев. Той преди половин година на една пресконференция на мой въпрос точно за тези отношения цитира, по памет сега ще го възпроизведа, президента Тръмп, който беше казал Трябва да си много глупав, за да скъсаш отношенията с Русия.
Аз съм съгласен, че не знам, това не е от полза за България. По никакъв начин не е от полза за България. И се надявам тези, които дойдат, да спомогнат, не да променят курса. Не да променят курса. Ясно е, че външнополитическия курс на България е такъв и той не може да бъде променен. Но най-малкото да възстановят нормалността в отношенията с Русия и поради няколко причини. Ама има няколко стотни хиляди души руснаци, които живеят в България. Има хиляди хора, които живеят в Русия. Има, вероятно, господин Велев ще ви обясни по какъв начин ще бъде затруднен обмена, бизнеса, стопанската дейност.
То вече е.
Най-вероятно. За това аз просто призовавам...
Дигам ви нашия шеговит подарък. Harvard Law... Just kidding, отдолу пише. Сега ще ви бъда...
Честно да ви каза, мерси. След това управление, Юзото ще ни се струва повече от Харвард.
Юзото?
Юзото. Как ти
нека да видим, извинявам се тук.
Бях в Масачузетс.
Един кадър, погледнете към камерата на среща. Ето това е. Отдолу пише Just Kidding, обаче. Малко се шегувам.
Честно да ви кажа, Харвард ще стане мръсна дума, няма да си пращаме децата си вручи там.
Поздравявам ви да не си правите тениска. Аз съм социалист.
Казвам
го двусмислено.
Нямам нужда от тениска.
Благодаря ви. Всичко. Петър Витанов си тръгва. Благодаря ви за този разговор. Чао. А ние изчезваме и се връщаме след малко.